У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Ладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцарам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітер Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падготовлен пакет, большой пакет дакументаў, которые...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Ладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцар нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тых преступленняў, у каторых яго абвіняюць.
Змітер Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошэнне ходу працэсу.
Вообще не магу нічога каментаваць. Ну, я на полном сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадвесці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушае.
Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцылярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зельцара абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Ладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітер Гарачка сказаў: «Эммануэл Зельцар выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а ў Ладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцар, грамадзянін США, ягоная сакратарка Ладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США прынамсі двойчы наведвалі Эммануэла Зельцара ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцарам і Ладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага там можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. А напярэдадні суду Алег Груздзіловіч запісаў інтэрв'ю з братам Эммануэла Зельцара Маркам Зельцарам, які жыве ў Нью-Йорку. Вось што Марк Зельцар мяркуе пра крымінальную справу супраць ягонага брата.
Я думаю, куплена Березовскім всё.
Думаю, гэта робіцца на замову Беразоўскага. Не здзяўлюся, калі на працэс з'явіцца нейкі сведка, якога пашлі Беразоўскі. Я спытаў у Марка Зельцара, чаму гэта выгадна Беразоўскаму, на ягоную думку.
Беразоўскаму нужна ізаліраваць майго брата, потому што он адвакат па Таркацішвілі.
Беразоўскаму трэба ізаляваць майго брата, бо ён адвакат па Таркацішвілі. Гэта ж усё з-за ягоных грошай. Не таму, што нешта падробленае ці нейкія наркотыкі ў леках. Вялікія грошы. Па Таркацішвілі пакінуў тэстамент, паводле якога ўсё трэба падзяліць паміж сваякамі. У яго фактычна дзве сям'і, дзве жонкі – Гунавадзе і Сафонова. І паводле гэтага тэстаменту нічога Беразоўскаму не застаецца, і адпаведна нічога не ідзе Джозефу Кею і майму брату. У тэстаменце дакладна пазначана 25% соткаў адной жонцы, 25 другой жонцы. Астатнія дзеляцца паміж маці і дзецьмі. А Беразоўскага там няма, а ён лічыць, што быў 50-процентовым партнэрам. Папер ён не можа паказаць у доказ, бо іх у яго няма. І вось ён вырашыў. Канешне, для яго выгадна было б і Кея таксама пасадзіць недзе. Ну, вось знайшоў краіну ў Еўропе.
З Маркам Зельцарам гутарыў Алег Груздзіловіч. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцара. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцара, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет. Когда суд скажет сваё слова, тогда я могу каментировать.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя ляталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў. Тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома, ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што выдалі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было письмо адвокатов Дзіны Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группу мошенников. На основании этой информации нашел заполнение Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Па поводу Зельцера здаваў многа раз каментарі. Абсалютны машынік міжнароднага класа, каторы абмануў тысячі людзей в Соединённых Штатах, і не толькі в Соединённых Штатах, это известны факт. Адкроет інтернет і узнаеце очень многу пра Зельцера. Но ещё раз я говорю, я предлагаю подождать решение суда і понять, какие обвинения состоятельны, вынуты против Зельцера, какие несостоятельны.
Працэс над Зельцерам у Менску закрыты, і тут вельмі складана ўсё зразумець адносна абвінавачэнняў.
Гэта вопрос точно не ко мне, это вопрос к властям, но мне кажется, что это связано, может быть, с тем, с одной статьей, которую ему предъявили, промышленность шпионаж. Но ещё раз я говорю, я думаю, что в любом случае информация о том, что происходит на суде, будет доступна и свидетелям, я так понимаю, мне, и не только мне.
Борис Абрамович, а вы будете выступать сведкам у суде, те магчыма, что прилетите в Менск?
Я уже давал показания по этому поводу, того, что мне известно. И не думаю, что требуется какая-то дополнительная информация.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашынскі. Пра справу Эмануэла Зельцера і ўладлены функт выказваюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Вось адно з меркаванняў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. Працягваем тэму. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патакацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў перад гісторыю паездкі Эмануэла Зельцера ў Беларусь і распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Давайте вернемся на крок назад, каб зразумець, як містер Зельцер туды патрапіў. Папросту былі напісаныя лісты пра тое, што Зельцер прыляціць у Беларусь і што ён прыляціць на самалёце Беразоўскага. Перад тым, як ён туды паляцеў, адвакаты Беразоўскага даслалі ліст у Беларусь з папярэджаннем, што адразу па прылёце Зельцер павінен быць арыштаваны, бо ў яго будуць пры сабе фальшывыя паперы. Я бачыў копіі гэтых лістоў. Пры ўсёй павазе, але калі адвакаты абвінавачваюць некага ў фальшаванні дакументаў, яны, дарэчы, напісаныя па-ангельску, чаму яны гэтага чалавека пасылаюць у Беларусь, а не арыштоўваюць яго ў Англіі? Яны што, не ўмеюць у Англіі чытаць па-ангельску? А як толькі суд прызнаў, што паперы сапраўдныя, тут жа з'яўляецца новае абвінавачванне пра перавозку наркотыкаў. Чаму ж яго адразу не абвінавацілі ў гэтым? Ці не таму, што ведалі неабгрунтаванасць першапачатковых абвінавачванняў, бо іншы суд пад іншай юрысдыкцыяй прызнаў сапраўднасць дакументаў, таму і выдумалі нейкае новае.
Цалкам інтэрв'ю з Джозефам Кеем на нашым сайце свабода.орг. Справу Эмануэла Зельцера і яго сувязь са спрэчкай вакол спадчыны грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі мы папрасілі пракаментаваць расійскую палітычную экспертку Юлію Латыніну.
Зельцер буквально за, по-моему, неделю до этого был.
Адвакат Зельцер незадоўга да паездкі ў Беларусь быў выкрыты амерыканскім судом у грубай падробцы дакументаў. Спадар Зельцер выконаў некаторыя даручэнні Бадры Патаркацышвілі, а лорд Джозеф Кей, якога адвакат Зельцер абвясціў спадкаемцам Бадры, такі ж лорд, як і спадкаемца. Я веру заявам удавы Бадры Шалвавіча, што ніякога тэстаменту проста няма, або спадары Кей і Зельцер яго знішчылі.
или господа Кей Зельцер его уничтожили. И то, что есть у господина Зельцера...
Все, что есть у господина Зельцера, это такие же фальшивки, как и те, у которых он был выкрытый. Ва у давы под Таркацешвили были усе шансы выиграть справу у Нью-Йоркском суде. И раптом Борис Березовский вырашает зарабить ее послугу. Зельцер летит в Беларусь, там его арештовывают, и зразумело, что любому белорусскому суду над Зельцером веры не будет. Навошта саджать человека у Беларуси, коли его можно посадить у іншым нормальном месте? Я не ведаю, навошта это треба Лукашенко. Наконт коммерцийного шпионажу ничего не могу сказать. А что до подробки документов, то господар Зельцер был неодноразово выкрытый на гэтым, у тым ліку и у Америцы.
Господин Зельцер был неоднократно увлечен в подделке документов, в том числе и в Америке. Откровенно говоря, насчет контрабанды наркотиков...
Наконт контрабанды наркотиков, это махчима занадто, але я не здивлюся, коли высветлится, что так званые леки, якія необходны ему для подтримания бадёрости и свежести, не зусім кашерные, скажем так. З гэтага зразумела не вынікае, што ён вінаваты ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэтая гісторыя добра ілюструе прымаўку, што пашлі дурня Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. Беларуская фемида, як і расійская, не можа судзіць чалавека за тое, у чым ён вінаваты. Нават калі яна шчыра лічыць, што ён вінаваты, яна пачынае тлумачыць, што ён месяц скраў з неба.
Тогда начынаць аб'ясняць, што ён луну украў з неба.
Российская политическая экспертка Юлия Латынина для «Свободы» про справу Эммануила Зельцера. Протягиваем программу. Одночасово с «Радио Свобода» начиная вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 – молодевая передача «Йо Лайф» и ее ведущий музыка MC Кроу. А 22.10 глядите тележурнал «Евромакс», який з'явився дякуючи супрацовніцтву «Белсату» і «Дойче Велле». І у 22.55 «Світ мафії і поліції» в серіалі «Фальшивомонетники. Вертання з граї». Глядите нас про спадорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на «Белсаті».
На протягу дня сачыце за подіями на нашому сайті свобода.орг. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Менском городском суде начался закрытый процесс над американским громадянином Эммануилом Зельцером и ягоной сакратаркой Ладленой Функ. Их виноватят у коммерцийном шпионаже, выкарыстанні фальшивых официальных документов и контрабанде наркотиков. Брат обвинувачного Марк Зельцер заявил, что справа его брата зроблена на замову Бориса Березовского. Российский олигарх у интервью «Свободе» откинул это обвинувачение и назвал Эммануила Зельцера махляром международной клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануіла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Аренс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Немецкі дыпламат Герт Генріх Аренс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Аренс ужо атрымаў беларускую в'язную візу. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Амбасадар Аренс уже мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта ён ачольваў місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына сказала сёння «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Аренс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом, всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую, без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лечит, что калі нехта мае досвід працы ў Беларусі, гэта дапаможа яму хутчэй зарыентавацца ў цяперашняй сітуацыі ў краіне. А тое, што беларускія ўлады пагадзіліся з кандыдатурай нямецкага амбасадара, Вінцук Вячорка ацэньвае так.
Я думаю, что им сапраўды залежыць на міжнародным прызнанні. Але з другога боку, калі ім залежыць на міжнародным прызнанні, то яны абавязаны забяспечыць рэальную роўнасць, рэальную атмасферу свабоды, свабоды доступу інфармацыі, перадусім выбарчай інфармацыі да ўсіх людзей. Пабачым.
Палітолог Алес Лагвінец лічыць, што кандыдатура кіраўніка місіі цяпер не мае прынцыповага значэння.
Уладам моцна залежыць, каб былі назіральнікі, яны вырашылі легітымізаваць гэтыя выбары ў палатку, таму кандыдатура тут не мае вялікае значэння, хто гэта можа быць, паколькі вядома, што прыязджаюць дасведчаныя эксперты, і яны будуць прымаць рашэнне. Цяжка сказаць, наколькі жорсткім была заява па выніках 2006 году, паколькі яна проста адлюстроўвала факты, і гэтыя факты былі відавочныя. Сёння, калі ўлада далей будзе працягваць рабіць тое, што яна робіць, а да значыць не ўлучаць прадстаўнікоў, збольшага не ўлучаць прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў і рухаў ці проста грамадзянаў, незалежных грамадзянаў у складу участковых камісіяў, то вельмі вялікія шансы на тое, што ў Беларусі будзе чарговы выбарчы фарс.
З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Уладзімір Глот. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя місіі назіральнікаў ад СНД і АБСЕ. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі ў рэгіёнах ідзе з перашкодамі. Паведамленні з месцаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Камітэт фінансавых расследаванняў Магілёўшчыны патрабуе ад апазіцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты тэрмінова падаць дэкларацыі аб прыбытках. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова.
Патрабаванні датычаць каля дзясятка апазіцыйных актывістаў. Пра гэта свабодзе паведамілі старшыня донарскай неўрадавай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігар Каваленка і старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Яны сталі першымі, хто наведаў сёння камітэт і ад каго запатрабавалі дэкларацыі. Ігар Каваленка гутарыў з інспектарам камітэту Максімам Сакаловым. Паводле спадара Каваленкі інспектар запатрабаваў ад яго падаць да 8 жніўня дэкларацыю аб даходах за тры апошнія гады.
Гэта напрамую з выбарамі ўладу прадстаўнікоў. Я яму задаў пытанне, кажу, гэта мне зараз прыйдзецца кідаць увесь збор подпісаў і займацца толькі вашымі падатковымі дэкларацыямі. Ён сказаў, вы можаце гэтага не рабіць, але заплаціце штраф у памеры ад 5 до 50 базавых велічыняў.
Старшыня рэгіянальнай арганізацыі АГП Уладзімір Шанцаў не ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі, аднак ад яго інспектар Іваніцкі таксама запатрабаваў дэкларацыю за апошнія тры гады. Яе ён абавязаны падаць цягам 5 дзён.
Я в списке быў единых кандидатов, и вынесен был на сайте. Мне кажется, всех, кто причастен к выборам, сейчас трясут. Они там говорят, что у нас будет демократия, это все вранье. Вот оно уже прямо сейчас просматривается. Вранье.
Паводле Уладзіміра Шанцава, інспектор яму паведаміў, што ў яго ёсць спіс сямі апазіцыянераў, ад якіх ён будзе таксама патрабаваць дэкларацыі. Чым тлумачыць камітэт фінансавых расследаванняў сваё патрабаванне да апазіцыянераў, гаворыць супрацоўнік камітэту.
Ёсць закон аб органах фінансавых расследаванняў, і там ёсць права супрацоўнікаў органах фінансавых расследаванняў, якія требуюць дэкларацыі аб даходах і імуществе. Можа, скрывае там што даходы. Не толькі ж у них, это у всіх людзей, у адносінах якіх праводзіцца апрэдзелёная праверка.
Паведамленне з Добруша. На зборы подпісаў за вылучэнне ў парламент прадстаўніка аб'яднаных дэмакратычных сілаў, актывіста АГП Адама Варанца, адбілася папярэдняя палітычная кампанія. На пачатку году ў раёне ініцыявалі правядзенне сходу, каб адклікаць дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Анатолія Салаўёва з прычыны адмены парламентам сацыяльных ільготаў насельніцтву. Мясцовыя ўлады запатрабавалі ў шэрагу падпісантаў адклікаць свае подпісы. У выніку ціску шмат хто з вяскоўцаў сапраўды напісаў заявы, што яны адмаўляюцца ад ініцыятывы правядзення сходу, распавядае Адам Варанец.
Гэта ўжо напрамую адбілася і на працэс збору подпісаў. Калі я прыходжу к сваім суседзям нават, якія мяне добра ведаюць, то яны просяць прабачэння таго, што ім неёмка. Вот яны разумеюць, што гэта ўсё законна, збор подпісаў, гэта ўсё легальна. І людзі гэта разумеюць, у асноўным просяць прабачэння, говорять, да, мы не можам падпісацца таго, што мы баімся. Баімся траціць працу, баімся всякіх непрыемнасцей ад улады.
Старшыня Вуцеўскага сельскага савету Святлана Мішурава усялякі ціск на выбарцаў адмаўляе і паведамляе, што збор подпісаў заўсёды вядзецца адкрыта.
Для мяне это новасць. Воронец Адам Адамович давно живет на территории Совета. Переселенец, ну, работал в школе учителем. Я ж не могу человеку приказать, или подписывайся, или не подписывайся.
У городні, як повідомляє наш кореспондент Сергій Остравцов, округовая виборчая комиссия номер 49 виправила помилку у дочиненні до сябра оппозиции.
Былый политвязень Александр Васильев збирается балетоваться у городенской Занеманской выборчай окрузе номер 49. Его дочка Евгения Васильева собрала 66 подписов, каб стать назиральником у гэтай окрузе. Однако на початку ёй адмовили у регистрации. Исподар Васильев мусил звернуться у центр выборкам. Старшиня 49-й выборчай комиссии Владимир Хлябич поведомил, что Евгении Васильевой отмолено у регистрации назиральником. Подстава у подписным листе непозначенной даты нарождения выборщиков, которые подписались за ее вылучение. На поседжении присутничал назиральник от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Повод для его не зарегистрировали только Евгению Васильеву. Александр Васильев говорит.
Я посмотрел постановление Центральной комиссии номер 12 от 24 апреля, где разъясняется статья 13 избирательного кодекса, это порядок выдвижения наблюдателей. Посмотрел, что этой графы там быть не должно.
Спадар Васильев вернулся у центра выборкам, и ему это подтвердили. И он протягивает.
Сегодня председатель окружной избирательной комиссии мне и моей дочери сообщил, что она зарегистрирована наблюдателем. Получается, что они заседают неизвестно когда, и контролировать наблюдателю ход избирательной кампании невозможно.
Лишить былый политвязень Александр Васильев. Гэта был огляд выборшей ситуации у регионах. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашому ефірі одразу після випуску новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Інна Студзінская.
Вітаю слухачоў Радіо Свобода. Починаем передачу наступным телефонуванням.
Посмотришь сейчас на ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось немного, и становится жаль этих людей. Низкий поклон им за то, что они спасли мир от фашизма. Однако сражаться им надо было не только против фашизма, а и против сталинизма. Совсем непонятна позиция нашего нынешнего проводера Лукашенко, который не знает, кто такой Гитлер, кто такой Сталин и как это дожилось. Тем не менее, это ничуть не помешало ему потратить народные деньги на возведение так называемой линии Сталина.
Телефонование слухача комментует историк Олег Гордієнко.
Линия Сталина, умацеванные районы, проектовалась в початку 30-х на предмет войны. После 39-го года потреба в этой линии отпала. Началось возведение новой линии на уже новой межи Советского Союза, линии так званой Молотова. Тому стратегическое значение она не имела. Никаких боев серьезных у 41-м годе хоть и не велось. Немцы уже на пятый день заняли Минск. Треба значить, что этот проект крестается вельми великим почтом. Но теперь вельми модно проводить разные тренировки боев, разные святы по загородам. Не возить же людей у Хатынь, совсем иншая там атмосфера и аура, символ этой белорусской трагедии Хатынь. Это у Брестской крепости вельми далеко. Тому, напомню, линия Сталина, этот миф умацовывается с каждым ходом от свята до свята.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наше наступное телефонование.
По дорозе до открытия нового роддому и Славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агрогородка и зазеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, Славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Звонок слухача коментує член-кореспондент Академії наук Білорусі професор Іван Нікітченко.
За час керування республікою Лукашенком сільська господарка втратила біля 720 тисяч гектар ворованої землі. І ніхто не ведає, куди вона ділася. Ну, її засіяла природа. Заросла кустами, болоти опять забрали собі. Но це недокладна лічба. Шмат вже кинутих участків на дачах, в селах не опрацьовується. Земля гине, гине. Сказати, чому, так це ж ясно. Нема господаря на землі. Ми давно пропонували, і всі совєтській владі, а потім і Лукашенки, давайте робити реформу аграрну. Верніться на землю господаря. Тоді буде ніякий толк. Тоді земля не буде пропадати.
І ще некілька міркувань у наших слухачів.
Привет, Свобода. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
Вчера наш белорусский султан продал туркам сотового оператора Best за 600 миллионов долларов. Перед этим продал Волком. Он умеет делать деньги из воздуха, фактически. Он правильно говорит. Еще собирается ввести 15 суток ареста за занятие проституцией. Вчера услышал цены на образование. Знаете, тут поневоле пойдешь на панель. Да и само государство гонит наших девчонок на панель. Тяжело, конечно, от этого от всего. Ой-ой-ой.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлень плюс 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.